Dobroveče. Vizija i Ars, večerašnji specijal, 2 sata iz inostranstva. Naravno, muzika ide iz Beogradskog studija, ali koliko znam, bit će to prva čitava emisija koja ide iz inostranstva. Dobroveče sam vam rekla iz Istre, iz grada Pule, a tu smo zbog sajma knjiga. A ja sam ispred zgrade, trenutno, posle ću ući unutra, malo i ovde hladno, iako je more, ući ću unutra sa svojim gostima kad budem razgovarala. Za sada, žao mi je da ne možete me vidite, ali evo, prosto nadam se da osjećate preko mog glasa ovo mediteransko rastinje i ovaj sumrak. U Beogradu je već mrak, ovde je još uvek sumrak. Kad kažete Pula, za prosječnog građanina bivše nam velike države, to je automatski dozivalo asocijaciju na jedan divno očuvan rimski amfiteatar, Pulsku arenu iz prvog veka, zatim na tada najznačajniji filmski festival, prostor prezentacije Smokija, Bate, Milene i Nede, ali i na odsluženje vojnog roka, jer je u Puli bila jedna od najvećih, ako ne i najveća kasarna Jugoslavije. Tu je hiljade mladića provodilo po jednu godinu svog života, a tu su onda dolazili roditelji, devojke, rođaci. Pula je bila i takako blisko i značajno mesto. Bila je tada grad manje letovalište, grad je naravno i ostala u međuvremenu, postala je i letovalište. Izuzetno lep i zanimljiv grad sa živim ostacima i rimskog doba, jer Rimljani su ovde izgradili vodovod i kanalizaciju. Osigurali su grad bedemom sa 10 vrata, od kojih su neka još uvek očuvana, a izuzetno je očuvan i Avgustov hram na Forumu. Još je življe sećanje na Austro-Ugarsku, naravno, koja je bila mnogo, mnogo posle Rimljana, zahvaljujući mnogobrojnim divnim malim vilama koje su ostale iza Count K oficira, a grad koji tako živo pamti, seća se i svoje najbliže prošlosti, pa tako u Puli partizanska obeležja i spomenici stoje tamo gde su i bili. No, to sve to zajedno za jednu drugu lepu priču. Mi smo ovde zbog sajma knjiga, jer je to najživlji i najveseliji festival knjige, pisaca i čitalaca u čitavoj regiji, pa i u široj regiji, dakle, zauzimaju gosti i oni koji dolaze i Italiju, i Austriju, i Mađarsku. Počeo je tokom 5 dana decembra, 1995. na Forumu u 2 pulske male galerije, da bi tek 6. sajam doveo do toga da se čitav događaj pretvori i da preraste u festival, u celonedeljni happening u kome je počeo da učestvuje čitav grad. 2002. sajam je sad već veliki, međunarodni, u divnom prostoru nekadašnje mornaričke kasine. Potom toga Palazzo de Guvero, pa Dom JNA, da bi sada bio Dom branitelja. To je nekoliko hiljada kvadratnih metara u centru grada, podignutih pred sam početak Prvog svetskog rata, a od te 2002. predstavljanjem beogradskih malih izdavača, Pulski sajam je najznačajnije mesto promocije srpske književnosti u inostranstvu. I naše izdanje se mogu ovde videti na svakom koraku, gotovo da nema sem toga svetski značajnog autora koji je nije prošao ovuda i koji se nije predstavio pulskoj publici. No, o svemu tome, da ne pričam ja više, o svemu tome će govoriti moji gosti u naredna 2 sata. To je prvenstveno, naravno, Magdalena Vodopija, direktorica sajma, jedna od njegovih osnivača, zatim regionalna zvezda Ante Tomić, pa istoričarka umetnosti Paola Orlić i umetnički fotograf Igor Zirojević, koji je značajan kao neko ko se bavi baš pulskim građevinama, zatim Vladimir Šagadin, on je selektor
Thank you.
I evo sad smo ušli, zapravo ja sam ušla unutra u prostorije sajma i sa mnom je direktorica sajma Magdalena Vodopija. Magdalena, dobroveče, strasti su se one pred početak malo ipak stišale. Kako, u stvari, ajmo od toga kako je sve počelo. Da, pričali smo nekad na programu, ali mislim da naravno nisu svi čuli. Dakle, kako je sve to počelo iz jedne male knjižare Kastropola koju ste vodili 95. godine?
Ma krenulo je onako kakva je i ekipa bila tada u toj knjižari, a to se radilo stvarno individualcima, umjetnicima, kreativcima Istre. Nije to bio sajam koji je dugo spreman, nisu to bile nekakve strategije. Bila je to prva poratna godina i neki zanos se osjećao, dakle neke 4 godine, 5 godina se u stvari ništa nije događalo osim nešto interno u toj maloj knjižari. I svi smo bili, ne samo mi, puni želja napraviti nešto novo, stvoriti neki kulturni sadržaj. Nama je pao na pamet sajam knjige, knjižara, sajam knjige, i to smo rekli našoj političkoj eliti. Oni su isto bili raspoloženi u to vrijeme za sve, kao pa ajde napravite sajam ako znate. I mi smo napravili prvi sajam u 3 tjedna i meni to sad izgleda potpuno nevjerojatno.
Ambicije su bile da to bude jedan lokalni sajam ili ste već tada gađali na široko i daleko?
Ma nije bilo uopće ambicija, čak ni lokalnih, ni nekih širih. Mi smo tada radili i u vrijeme rata smo radili neke projekte unutar knjižare. Jedno od najboljih je bila sigurno Nulti Meridian. To je jedan projekt kojim smo tvrdili da nam je Velika Britanija ukrala Nulti Meridian i da Nulti Meridian ne prolazi Greenwichem nego Poolom, i to konkretno jednim brežuljkom na kojem sam ja rođena, to je Montezaro, i mi smo imali čak ideju tužiti Veliku Britaniju zbog tog velikog propusta. Imali smo te neke naše igre, bilo je tu još, radili smo neke puste od knjige, nekakve dosta nadrealne stvari s obzirom na vrijeme u kojem smo to radili, a ovaj sajam nam je izgledao isto kao jedan od takvih projekata, više kao eksperiment. Mislim, moram reći, pa ajmo napraviti sajam u Puli. Pula je bila oduvijek grad filma i poznata je šire kao grad filma, sigurno ne grad knjige, ali kao što ima veze, mislim, možemo mi raditi sajmove i festivale, ne znam što. Kažem, bila bi neka posebna osjećajnost u to vrijeme na ovom prostoru, kao, evo, sad je ovo sve ružno završilo, mi krećemo i krećemo najluđe što možemo sa sajmom knjiga. Mislim, mora se reći da smo u to vrijeme, da Interliber jedva i postojao. Dakle, mi smo to radili u jednoj zemlji gdje je bilo razrušeno izdavaštvo, gdje nisu postojali sajmovi, kakve književne manifestacije, pa kao radimo sajam. Međutim, taj trenutak kad dolazi publika, prvi sajam je bio na Pulskom forumu.
Ma nije to... Ja sam rekla to na početku, na Pulskom forumu i u 2 galerije. Mali.
2 galerije, ma nije to uopće bio sajam. Samo od sajma je bio veliki transparent, prvi sajam knjige u Istri, a to je u stvari mala izložba knjiga bila, ali mi smo to nazvali sajmom. Pa došlo je nekoliko tisuća ljudi, mislim, bio je pun trg. Ja se sjećam tog strašnog šoka kad smo mi vidjeli ko je sve došao, mi se u ovom gradu svi poznajemo. Dakle, svi su, meni se čini da je cijela Pula, Bože, šta će se sad dogoditi kad oni vide da mi imamo te male 2 galerije ispunjene knjigama. Uduševljenje je bilo veliko i taj prvi sajam, isto smo odmah nekako odredili, mislim, nesvjesno kakav će te sajam izgledati. Izgleda sada malo smiješno s obzirom na sve ove velike programe koje imamo, autore i to. Ali tad su se kupovale knjige, u jednu smo od tih malih galerija stavili jedan pijanino, kupovalo se u zvuke klavira, a u drugom smo imali klarinetistu koji je šetao između polica i sve izgledalo onako, Salon de Livre, kao salon knjiga.
Izgledalo je dobro, izgleda odlično i sad ćemo malo da slušamo muziku, pa ćemo preskočit ćemo 23 godine i doći ćemo do ovogodišnjeg sajma.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange.
Just a private dancer, a dancer for money, and any old music will do. suffer money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer. Dancer for money. Any old music will do.
Vizija.
Magdalena Vodopija je i dalje sa nama. Naše ograničenje vremena ne bi dozvolilo ni jednodnevni program Pulskog sajma da ispričamo. Dakle, pretrčali smo i preko godina, a sad ćemo onako najkraće moguće, Magda, da vas zamolim da kažete koje su teme ovogodišnjeg sajma i da izvučete možda neke takozvane pikove.
Teško je to u ovogodišnjem programu jer je stvarno premrežene. Mi uobičajeno imamo središnju temu, pa onda imamo i nekakav regionalni program, pa zna se dogoditi tako fokus na neku zemlju, jezični krug. Ali ove godine imamo tri teme i sve to izraslo. Središnja tema su intime. A onda...
Šta to znači zapravo intime? Šta podrazumeva?
Pa baš to intime, znači nije tema intima, nego što su sve naše intime. Mi smo mislili, kako smo ono i označeni kao malo subverzivni festival aktivističkih, ajmo malo sa tih teških tema u nešto introspektivno, u nešto samonašeno. Ovom sajmu se uvijek događa da to ne bude baš tako, tako da je sam programski odbor napravio prilično aktivističke intime, tu promišljamo što smo učinili sa svojom intimom, kako smo uspjeli toliko izložiti, recimo, kroz društvene mreže. Zašto sad želimo natrag kad je znano da se natrag i ne može kad nešto tako učinite. No, nama se dogodile i te dvije druge teme, regionalna, vrlo zahtjevna Hercegovina čita i jedna koja tretira francusku i frankofonu književnost, a nazvali smo je Apropo. Opet smo išli u neki pomalo aktivizam, znači više na autore crne i arapske Afrike, njihov pogled na nekadašnje kolonije, njihovo divljenje Parizu kao centru, ali i njihove tegobe zbog tog stanja rastrganosti između njihovog prostora i nekog prostora njihovog duha kojim također pripada. No sve i ove dvije teme nose puno intima u sebi, tako da nas intime obavijaju, moram reći, cijelo vrijeme. Evo, počelo je, jučer mogu navesti jedan primjer, počeo je program Hercegovina čita. Program je bio veliki okrugli stol Hercegovina djetinjstva. Dogodilo se na Pulski sajam, došli su autori koji su porijeklom Hercegovci ili rođeni tamo ili vezani uz Hercegovinu, ali dogodilo se da smo imali pravi filmski set na sajmu. Dakle, Gorana Bogdana, Bobu Jeličića i Sergeja Trifunovića, pa to su bile teške intime, moram priznati. Oduševili su i bio je tu i Elvedin Nezirović, jedan sjajan pisac, isto vezan uz Mostar. To je bila neka mostarska oda, ali recimo mogu spomenuti Sergeja Trifunovića koji je dotrčao iz Zagreba s nekog castinga i naravno pričao je svojim jezikom, sadašnjim jezikom, dakle beogradskim slengom, kako je odbicao toj okrugli stol. Sergej Trifunović je jednostavno instinktivno počeo govoriti ne hercegovački nego mostarski. I ta vrsta intime kroz jezik i ta osjećajnost koju su svi pokazali, pa to je vjerojatno vrhunac intime na ovogodišnjem sajmu.
Ja sam sigurna da ni mnogi u Beogradu i u Srbiji ne znaju da je Sergej zapravo rođen u Mostaru i njegova majka je Mostarka i cela ta priča zapravo njega vezuje za Mostar. Ono što mogu također da potvrdim je da je bilo nekoliko stotina ljudi i malo pre smo komentarisale kako je ovaj sajam uvek bio prava nekako mera, smo govorili da je ovaj prostor, a sad ove godine zaista postaje, izgleda mali, trebalo mu je 23 godine, postaje mali za svu publiku. Magda, hvala na ovom vremenu. Hvala na tome, hvala na ovom sajmu koji je regionalno potreban i značajan, a o tome će pričati i sledeći gosti, pisci sa raznih krajeva. Bila je ovo Magdalena Vodopija, direktorka Pulskog sajma, a mi ćemo dalje kroz koji minut.
Without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby.
Vizije i Ars, specijal 202, danas dva sata uživo iz Pule sa Pulskog sajma. Rekla sam, Pulski sajam je zaista jedan happening svakodnevni, od ujutru do uveče su programi, a između ostalih programa tu je i nešto, em je zanimljivo, a em je to nešto što nama jako fali u Beogradu i u Srbiji. Dakle, o čemu je reč? Sa nama je profesor dr. Hrvoje Seršić. On je profesor odseka za lutkarstvo Umetničke akademije u Osijeku i njegovi i mentor je ovde, nekolicini studenata i studentica koje rade svakoga dana radionicu sa decom. Dobar dan, Hrvoje, hvala što ste sa nama. Šta vi radite na ovom sajmu?
Pa dobar dan, pozdrav vašim slušateljima. Evo, mi smo napravili interaktivnu predstavu kroz formu radionice koja se zove Kolektivno maštanje i ludovanje. Stvar je zapravo o formi lutkarstva i klaunijade. To je, kao što sam rekao, interaktivna predstava koja može trajati do 30 minuta i čak do sat vremena, zavisi u tome koliko naši gledatelji, mali, veliki, nije bitno, mogu namaštati o čemu ćemo pričati, što ćemo igrati, što je izuzetno naporno, a moram reći da su ta najmlađa publika da je izuzetno kreativna, čak kreativnija nekad i od profesionalnih glumaca, ali je izuzetno lijepo gledati i čak slušati kako se to kreativno razvija iz dana u dan i moram reći da je meni kao profesionalnom glumcu i lutkaru gušt gledat kako to se svaki dan nastaje nova predstava sa novom energijom i nekom novom pričom.
Kad kažete priča, da li imate određene teme od kojih krećete ili određene priče, jel to ima veze sa dečjom literaturom ili deca prosto smišljaju?
Ovako, znači sve je napravljeno, mi imamo ko komedija dell'arte, određene točke kojih se moramo držati da bi mogli dogurati priču do kraja, ali naša publika može da sudjeluje kroz dječju literaturu tipa Crven kapica, Snjeguljica, ali mi u Crven kapici ne moramo imati Vuka, možemo imati Artu Ditu, a možemo imati dinosaura, to je kompletno nebitno, bitno je samo da se nekako kroz njihovu maštu i kreativnost, što je najbitnije, ispriča priča do kraja, ali kroz njihovu viziju i njihovu kreativnost.
Hrvoje, kad sam rekla da je to, imate veze sa nečim što i Beogradu i Srbiji tekako fali, to je odsek za lutkarstvo na akademiji na, u beogradskom slučaju na FDU. Međutim, koliko...
Došlo je do privremene veze sa Pulom, naravno. Čini mi se da smo sada uspjeli da ostvarimo kontakt. Evo je Aleksandar Glovacki.
Došlo je do prekida veze. Hrvoje, ja sam pitala, dakle... Vrlo ste nadahnuto pričali o tim vezama, dakle, odsek lutkarstva na Osječkoj akademiji je jedini u regionu, ajmo još taj kraj, još jedan put ako može.
Ma naravno, znači izuzetno puno mladih ljudi ima interese za lutkarstvo i dolaze stvarno iz Slovenije, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i velika mi je čast vidjeti mlade srpske glumce koje glume u hrvatskim teatrima, pozorištima, kazalištima, kako god hoćete, ali isto moram reći da mi je velika čast vidjeti mlade hrvatske glumce koji trenutačno rade u srpskim kazalištima i pozorištima. Osječka akademija gostuje u Subotičkoj reviji, Lutkarskoj i to je izuzetno prekrasno i ja se nadam da će se i dalje njegovati to i da će neka ta grana kulture, bila to likovna, muzička, kazališna, prevladati to, sve to što politika nam je donijela i da će mladost pobijediti.
I pamet pobediti. Hvala vam puno na ovome. Osijek je u ostalom blizu, evo nas na nekoj predstavi. Hvala još jednom, bio je ovo profesor dr. Hrvoje Seršić sa Osječke Akademije umetnosti.
Vizija.
I Vizija ima tu to zadovoljstvo da ugosti Antu Tomića, regionalnu zvezdu, hrvatsku zvezdu, mada piše na Wikipediji kontroverzni pisac, možda ćemo se toga dotaći, ali to kao odrednica mi je vrlo, vrlo čudno. Ante, imate novu knjigu priča ovde sa jednim zanimljivim nazivom Pogledaj šta je mačka donela, Hena je objavila, mi ćemo urednicu Hene uskoro ugostiti. Čime ste se bavili, kakve veze ima mačka?
Pa to je nekakva knjiga kratkih priča koje sam ja, koju se uopće nisam planirao, koja se tako dogodila, jer je moj izdavač htio dopuniti jednu moju staru knjigu priča nekim novim pričama. Onda smo otkrili da ja imam priča za novu. Tako se nekako skupilo u posljednjih, pa zapravo skoro 20 godina, da sam po novinama objavljio neke priče, neke čak i u srpskim novinama, i da su tako ostale, tako rasute. I onda sam iskupio na jednu hrpu i bio sam vrlo sumnjičav kako će to izgledat. Neko sam se bojao, imali to veze jedno drugim. Međutim, knjiga je jako, jako, jako zanimljiva. Priče su vrlo različite, jedna od druge. I negdje su tako heterogene, su opet postale neka cjelina koja mi je vrlo zanimljiva. Onako ljudi će vidjeti kako sam ja bio nekav različiti čovjek u različitim vremenima, i ja mislim da bi ono psihijatrija mogla što šta kazati o toj knjizi.
Imam utisak da ste vi bili sami više iznenađeni nego što će publika biti, ali to je logično valjda s obzirom na 20 godina pisanja, pa čovjek mora da se promeni. Ali šta su teme?
Pa teme su ja uvijek pišem neke ljubavne priče, i kad pišem i neke političke priče uvijek je zapravo meni, ja se držim onog western pravila, nema priče bez ljubavne priče. Dakle, meni je uvijek nešto događa između nekog muškarca i neke žene, a okolo se događa nekakva politika, neki Srbi, Hrvati, nešto tako.
Ta politika, ja sam, moram reći da je moj osnovni utisak onome što pišete, da je to ta naša stvarnost stravična, vjerojatno zato što vas često čitam vaše tekstove u Jutarnjem, vi ste zapravo novinar Jutarnjeg lista. Ante, pisali ste romane, snimljeni su filmovi po vašim nazivima, pišete priče, novinar ste, pisali ste TV seriju, je li tako, jer sam u pravu, za televiziju takođe, se osjeća da malo rasuti, malo previše da dajete na sve strane?
Pa nekako, zabavlja me okušavati se u različitim stvarima. Različit biti naprosto, i to je nekako, čini se kao različito, ali nije. To je sve jednaki posao, pisanje fikcije ili ne fikcije, pisanje komentara, uvijek se,
Je li vam dosadilo više da se bavite tom našom, zajednička nam je u priličnoj meri stvarnost?
Pa je, naravno, je vrlo zajednička i vrlo je ista. Je dosadilo mi, naravno, ali to je negdje moj posao, ljudi to traže od mene, ljudi mi svakodnevno prilaze na ulici i nešto im se sviđa što sam napisao, ili su užasno bijesni pa me psuju, dakle, postoji interes. I ja pišem o tom, ali zapravo, naravno da mi dosadi, naravno da sam iscrpljen kao i svi ovom situacijom, ovim bijesom, mržnjom, siromaštvom, gomilom ovih loših stvari, loših emocija koje nas okružuju, i ponekad pomislim, zašto ja više radim, ja mogu raditi neke druge stvari, ja mogu biti odličan dječji pisac, ja to znam da bi.
Pa to hoću da vas pitam, upravo sam to htjela da vas pitam, hoćete li više napisati priče za decu, da se malo odmorite?
Pa ja bih to jako volio, ja mislim da bi ja bio, ja sam inače nekva djetinjasta priroda, i obožavam se družiti sa djecom, i znam da bi to mogu, znam da bi mogu napisati napraviti prekrasne slikovnice, ali negdje negdje plaćaju me da se bavim nekim glupim nacionalistima.
Ante, mladi ste, ima vremena prema tome, jeste, za pisca apsolutno. Ima vremena, dakle, u iščekivanju neke dobre knjige, priča za decu. Da li će se ova mačka što je donela, da li će se, to će se sigurno pojaviti u Beogradu, ali hoćete se vi uskoro pojaviti u Beogradu?
Pa ja mislim da će na proljeće doći. Došao bi na proljeće, ovaj, moj beogradski izdavač Rende, ovaj, poslao sam sve sad priče da oni naprave nekav izbor, pa i neka druga knjiga će vjerojatno biti, sigurno.
Vidimo se u Beogradu, hvala puno. Vi ste ovdje najvredniji, moram reći. Ljudi se ovdje zabavljaju. Ante Tomić uvek piše, toga znam od prvog sajma 2002. kad sam bila. On uvek piše i radi i otuda toliko toga. Dragi moji, ovo je sad kraj negde vizije. Mi se čujemo u 18 sati u Arsu. Nastavljam dalje sa gostima i sa Pulskog sajma knjiga.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better.
Better.
That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up
tomorrow,
crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, and above us is only sky. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life for peace. You, and you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You, and you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
2-0-2.
To ste vi, ste vi.
Thank you.
Umetnost, umetnik.
I dobro veče onima koji su nam se u međuvremenu pridružili. Drugi sat druženja iz Pule sa 23. Pulskog sajma knjiga. I tu je meni draga, izuzetno gošća, nova gošća, prva gošća u ovom satu, Paola Orlić, istoričarka umetnosti, koja ovde vodi nekoliko programa, a mi ćemo na jedan posebno da bacimo pažnju. Ja sam najavila i Igora Zirojevića, umetničkog fotografa, koji je trebalo da bude sa Paolom, međutim on večeras otvara izložbu i zaista nije mogao, hteo je, ali stvarno nije mogao da dođe, jer izložbu otvara kroz sat vremena na drugom mestu. Paola, dobroveče, vi ste isto dotrčali s jednog programa odavde iz Doma branitelja.
Dobroveče svima, da, upravo sam dotrčala sa predstavljanja jednog osebujnog romana Milana Soklića, sada u 6 sati smo završili, pa evo, ako sam još malo zadihana, to je zbog toga što sam doista trčala.
Paola, nekoliko programa na ovom sajmu predstavljate, ali mislim da je posebno značajno to što Igor Zirojević radi, i to je već, i izložba je, dakle, se otvara, ali to je vezano za već drugu monografiju Pula grad Interval, koja je posvećena naravno Puli. Vi ćete ipak bolje mnogo reći šta to Igor radi i kako on to slika Pulu.
Da, dakle, moja uloga na ovom sajmu je ove godine dvojaka. Naime, ja sam pristala voditi nekakve razgovore sa autorima na njihovim predstavljanjima romana, a onda sam ujedno i ja dio ovih autora, jer naime mi zadnjega dana sajma knjige predstavljamo naš drugi dio trilogije.
Da, izvinjavam se, vi ste tu ko autor, naravno, jer tekst je vaš.
dakle, trilogije Pula grad Interval, koja je započela 2014. godine, smo zapravo radili prvi dio koji se odnosio na Austro-Ugarsku baštinu. Igor Zirojević je fotograf, između ostalog i izdavač. Riječ je o jednom projektu vrlo specifičnom u kojem smo naprosto se odlučili dati svojvrsni omaž posvetu gradu Puli, koji je naš grad, i koji smo odlučili raditi iz tri različite vizure. Jedan fotograf, dakle, umjetnička perspektiva, vizualna, jaka. Druga je pisca, u prvom, naravno, prvom dijelu to je bio Dragan Velikić, koga mi volim uvijek isticati kao naš isto stari Puležan, dakle njegova vizura književna. I moj je na kraju dio bio iz jedne dvojake funkcije. Naime, ja jesam urednica te knjige, međutim po struci sam povjesničar umjetnosti, mogu reći za sebe da sam jedan arhivski mali crv koji, nažalost, više hobistički to u zadnje vrijeme radim, ali volim istraživati kao kunski historičar, naravno, određene i autore tih, arhitekte i između ostalog sudbine tih ljudi koji su obitavali u tim prostorima. Pa eto, na kraju donosim jednu vrlo specifičnu priču o gradu iz neke, da tako kažem, procijepa. Kad kažem procijepa, između onoga što jest bilo i što je moguće da je bilo, tako da na neki način rekreiram određene likove, pogotovo u ovom drugom dijelu koje ovaj puta radimo i predstavljamo ove godine, a tiče se talijanske arhitekture u Puli. Na neki način rekreiram tri arhitekta u gradu Puli, u kojem oni rade vrlo plodno i grade doista utiskuju jednu vrlo značajan pečat da je urbanoj strukturi grada. Međutim, 1947. godine, kada se ovdje dešava veliki egzodus zapravo Talijana, oni naprosto nestaju. I eto, to je taj treći moj doprinos, znači, u knjizi u kojoj, kažem, sa tri strane radimo svojevrsnu promociju omaž vlastitome gradu. Naime, treba istaknuti da je pisac u drugom dijelu ove našeg grada Intervala Milan Rakovac, kojeg smo eto, predstavit ćemo to zadnjega dana sajma.
Paolo, samo da po... Thank you.
došlo do manjeg prekida u realizaciji emisije iz Pule, što ne znači da nećemo nastaviti već za nekoliko minuta. Do tada slušamo muziku.
Thank you.
umetnik.
Nastavljamo priču iz Pule. Na kraju posljednjeg segmenta se isto malo prekinuo program, ali dobro, za više od sata, samo u jedno tri navrata po par sekundi smo imali prekide. Dosta dobro ovo ide preko kartice T-Koma. Sljedeća gošća već je tu, Marina Vujčić, spisateljica i urednica u izdavačkoj kući Hena.com, je li tako? Marina, dobroveče, hvala što ste s nama.
Dobro večer, hvala vama i hvala što ste me pozvali.
Nadam se da se nećete smrznuti. Mi smo ovdje pored vrata na ulazu u sajam koji se svaki čas otvaraju. Marina, imate knjigu na ovom sajmu kao spisateljica. Reč je o naslovu Pitanja anatomije, koje pritom za mjesec i nešto malo više već drugo izdanje izašlo. Međutim, s druge strane, vi ste i urednica u izdavačkoj kući. Kako ste došli do toga? Malo pre ste mi objašnjavali kako je došlo do toga da postanete urednica tu.
Pa evo, dogodilo se prije tri godine, sam ja poslala svoj roman izdavačkoj kući Hena.com i taj roman je ekspresno objavljen, to je roman bio A onda je Boža krenuo iz početka. Inače, taj roman je dostupan i na srpskom i crnogorskom tržištu jer ga je lani objavila izdavačka kuća Nova knjiga iz Podgorice. I objavljen mi je taj roman u izdavačkoj kući Hena.com. Vrlo brzo nakon toga dobila sam nagradu neku za dramu, pa je isti izdavač poželio objaviti moje drame. I ono da, kao da sve to skupa nije dovoljno dobro, nakon te druge knjige moj izdavač mi je ponudio urednički posao. Evo, tako da sam ja već dvije godine tamo i urednica.
Drama koju govorite zove se vrlo znakovito Umri ženski, dobila je nagradu Marin Držić, to je vrlo značajna nagrada. Vi inače, kako kažem, mislim da se vjerojatno ne volite da se kaže da pišete žensku literaturu. Vi pišete o ženskim problemima, ali to nije ona vrsta literature koju tipično stavljamo u ono kad kažemo ženska literatura. Dakle, to su naravno ženski problemi, jel tako, s obzirom da ste žena, mislim, to je dosta logično.
Pa, kao prvo, ja ne pišem samo o tome. Dakle, moj prvi roman koji je mene učinio vidljivijom na hrvatskoj književnoj sceni je potpuno muški roman, roman o čovjeku, muškarcu koji je krenuo iz početka, ostavio svoj prijašnji život s idejom da negdje drugdje može započeti novi život. Ali zbilja ne volim tu sintagmu žensko pismo, zato što ona se ne koristi u pravom, jel, značenju te riječi, nego se koristi da se minorizira ono što pišu žene autorice, jer ja ne bih imala ništa protiv da postoji žensko pismo kad bi postojalo i muško pismo, a muško pismo ne postoji, nego imamo književnost, to je ono što pišu muškarci, i imamo žensko pismo, to je ono što pišu žene, i ja smatram da se na taj način obezvrijeđuje naš rad i mislim da nema uopće potrebe naglašavati kojeg je spola autor.
Zato sam pomenula jer to nosi neku sasvim drugu konotaciju, ali u suštini ono što jeste bitno, jeste da vaš prvi roman je vezan za muškarce, ali imate neke baš onako tipično ženske teme, ali teme neke žene koja duboko promišlja sve i vezano za sebe i oko sebe. Vama se od te 2015. kad je Božo krenuo iz početka, kao da je i Marina na neki način krenula iz početka, raspisali ste se, jedna za drugom idu knjige, idu nagrade, vrlo ste odjednom iskočili u prvi plan.
Pa da, to se dogodilo potpuno bez nekog plana, strategije, ambicije. Dakle, ja sam samo pisala, radila ono što volim. Dogodilo mi se eto da mi se život tako posložio, odnosno životne okolnosti, da imam više vremena za pisanje. Živim sama, imam odraslog sina i odjednom mi se otvorio taj neki prostor za pisanje, a i osjetila sam tu neku autorsku zrelost koju prije nisam osjećala i usudila sam se evo objavljivati. Tako da dogodilo se eto da sam vrlo brzo zapravo od Bože, ja sam imala jedan roman prije Bože, ali od Bože na ovamo je se krenuo stvarati taj neki krug mojih čitatelja koji ono s nestrpljenjem čekaju svaki moj novi roman, i to je zbilja lijep osjećaj.
Marina, hteli smo da pričamo i o vašoj izdavačkoj kući. Bojim se da će to ostati za drugi put. Ajmo samo da pomenemo, znači ja bih voljela da kažem, to su romani Mogla sam to biti ja i Susjed. Mislim da su prisutni i na našem tržištu, ali ovo sada knjiga koja je ovde će biti promovisana, to je Pitanje anatomije, najkraće moguće, kakva je to anatomija?
Pitanje anatomije je to nezgodno pitanje anatomije, odnosno činjenice da čovjek sam ne može dosegnuti vlastita leđa. Znači, svaki dio svog tijela, jel, mi možemo milovati sami, osim leđa. Možemo se onako parcijalno malo počešati po leđima i to je sve. I roman se temelji na toj ideji da zapravo su ta leđa anatomski dokaz da mi nismo dizajnirani da budemo sami.
O romanu drugi put hvala puno, Marina Vujčić, mislim šire o romanu Marina Vujčić, a mi idemo na muziku pa na sljedeći gost.
vidio sam u snu ljiljan bijeli, crne konje i svatove bez pjesme.
Sliku, nemaš ton, uključi radio.
202.
Come.
Umetnost, umetnik.
Za dva minuta je pola sedam, već smo sat i po u Puli. Družimo se sa učesnicima, urednicima, direktorima i tako dalje 23. sajma knjiga u Puli, a među njima je i Vladimir Šagdin, on je inače grafički dizajner. Zapravo, mislim, Vlado, da ste najviše poznavalac stripa, čovjek koji voli strip, koji se bavi time, a između ostalih funkcija, vi ste zapravo urednik programa vezanog za strip na ovom sajmu. I ne samo na ovom, već i na jednom zagrebačkom, ali mi sad pričamo o ovome. Strip i Pulski sajam, kako je krenula ta ljubav?
Pa, što se tiče stripa na književnim festivalima, nama je Pula bila prvi izlaz u svijet i najvažniji, jer nekako svi kad su vidjeli da je u Puli dobro, svi žele sada strip na festivalima književnosti. Strip je u zadnje vrijeme zaslužio zapravo da ga se malo bolje percipira, jer je na margini, pa oficijalnu kulturu toliko ne interesira, što odmah otvara neke teme koje se tek tako ne mogu otvoriti lako. To su divne priče, ozbiljne priče, i mogu citirati Miljenka Ergovića koji je rekao da velika književnost sada stanuje u stripu. Dovesti autore među autore je bila vrlo logična stvar koja pokazuje samo da knjige ulaze u sve vidove našeg života. Tako svi koncerti, sve izložbe, i stripovi, i radionice, i razgovori, i predavanja su dio jednog festivala književnosti, jer festival, ajmo ne zaboraviti, nije samo prodajno mjesto, to je nešto, negdje nešto što se slavi književnost, pa tako i strip.
Fešta je to prava, ja to uvek govorim za Pulski sajam. Međutim, vi ste i urednik i zapravo vlasnik izdavačke kuće, vi objavljujete stripove, to sam u ovim silnim funkcijama zaboravila da kažem, a to je vrlo bitno. Dakle, vi objavljujete stripove, šta je to? Između ostalog, bili ste i u Beogradu s jednim stripom koji je, ima veze i sa nama, to je bio Moj otac, je li tako?
Da, to radilo se, autorica je bila Nina Bunjevac, koja je baš prvi put kad smo došli u Pulu, bila je zapravo prvi strip autor koja je bila u ravni sa ostalim književnicima, i to je bio veliki događaj na sajmu i bilo je vrlo interesantno to promatrati, tako da smo onda, sam zajedno sa Moja izdavačka kuća 2x2 u suradnji sa sjajnim System Comicsom iz Beograda, mi smo zajednički objavili knjigu Otadžbina. U Hrvatskoj se zvala Zemlja otaca, u Srbiji se zvala Otadžbina od Nine Bunjevac, a redovni smo gosti na salonu stripa u SKC-u, gdje smo također imali jednu sjajnu promociju Alema Ćurina, knjige koja je isto bila prvo u Puli, a zatim kroz pola godine je otišla u Beograd, i to su zapravo ovi kanali zbog čega se ovo zaista i radi. To imam osjećaj nekako se u Puli na nekoj ljudskoj bazi najviše vidi. Ovo je baš nekako već familijarna jedna stvar i zapravo jedan festival koji nema, koliko znam, neku jaku konkurenciju, možda čak i u regiji. Da ne brkamo stvar sa sajmovima, prodajnim knjigama, štandovima i tako dalje, što ovdje ima, međutim, baš ovi događaji oko promocija knjiga i taj poštivanje autora, a da ne govorimo o druženjima i svemu tome, to je nekako bio veliki dobitak, čini mi se, i festivalu, da su stripaši otvorili taj jedan vizualni dio i svu tu priču, a opet s druge strane, za strip je, mora proći vrijeme da možemo dovoljno zahvaliti Puli koliko je za strip učinilo.
Vlado, za kraj, šta su teme koje savremene stripaše zanimaju?
Strip kao medij ima jednu diskreciju prema traumi. Zato se stripaši često odlučuju u ovim ozbiljnim stripovima za teme koje su onako nekakve ljudska stradanja, ratovi, holokausti, pedofili, disfunkcionalne obitelji, ali tu sad govorimo o zakonski disfunkcionalnim stvarima, odrastanje u nekakvim nemogućim uvjetima, zatim sila ovih izbjegličkih priča, migrantskih, kako god hoćete, iz Bliskog istoka, iz cijelog svijeta, jer strip ima tu privilegiju da ima prema traumi, kažem, diskreciju, i on je jedna vrlo jasna stvar. Kod nas ljudi kad ne mogu jednim drugima objasniti, onda kaže, hoćeš da ti nacrtam. I zato je dobar strip jasniji možda neko neke druge priče, jer je k vragu sve već nacrtan.
Vlado, puno hvala, verujem da se uskoro vidimo u Beogradu.
To je već postalo, to više nije pitanje ni želje, nego to je već pitanje kalendara da se, pa poslušat ću Zdravka Čolića, mislim da smo u aprilu onda u Beogradu, da sigurno smo tamo.
Neka ovi susreti postanu tradicionalni. Hvala, najljepši bio Vladimir Šagadin danas sa nama, a mi još malo slušamo muziku i onda još malo pričamo i malo se zajednički družimo u Puli.
Can't think.
ti i ja.
2 0 2 2
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štipama. Suviše mekan da bi mogao da spreči. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš, ne zastaj kuhoš, zemlju ne dodiruješ, a mene ne primećuješ i uporno se trudiš.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ça voulait dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour. dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La dire, on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
umetnost, umetnik.
14 minuta je do 7 sati, polako završavamo ovo pulsko druženje, razgovaramo sa našim piscem Draganom Velikićem, međutim on je i pulski pisac, Puležani poležu veliko pravo na vas i to s razlogom.
Puležan, pa dobro, grad u kojem sam odrastao i koji je prisutan u većini mojih romana, svakako da je teritorija na koju se rado ne samo vratim, nego na koji boravim. A sajam knjiga u nekom, mogu da kažem, kontinuitetu pratim, jer sam promovisao sva izdanja svojih knjiga, ne samo onih koji su izašli u Hrvatskoj, nego i onih koji su izašli u Srbiji. Dakle, od tih 23 sajma, pa sigurno sam bio gost na jedno 7-8, što je zavidan i solidan broj.
Dragane, vama je upravo izašla četvrta knjiga kod hrvatskog izdavača, to je reč o jednom starijem romanu, odnosno ranijem, Severni zid, a izdavač je Meander Media, tako?
Da, Meander Media, to je već treća knjiga koja izlazi kod Meander Media, pre toga je bio Ruski prozor u profilu. Branko Čegec, pesnik i izdavač, vlasnik izdavačke kuće Meander Media, je jednostavno odlučio da objavi tu knjigu, budući da kada je ta knjiga izašla 95. godine, prvi put, kasnije 96. Bio je rat, tako da ona nije ni stigla do Hrvatske i do ovih prostora, do čitalaca. A u Hrvatskoj, a knjiga je dobrim delom i vezuje se za Pulu, naime, to je roman u kojem je prisutan, to je zapravo roman o Joyce u Trstu i Puli. Dakle, jedna linija romana, da kažemo 50% knjige se odnosi na Joyce-a u Puli u Trstu i naravno da ta knjiga po proceni Čegecovi izdavača ima velike šanse da se pročita posle 20 godina i u Hrvatskoj.
James Joyce je živeo u Puli, to podatak jedno vreme, kratko naravno, to je podatak...
5 meseci živeo u Puli.
I predavao je u Berlitz školi, za one koji to još ne znaju. A vas moram pitati na kraju, šta je to što Pulski sajam knjiga čini tako posebnim i zašto je on značajan i za srpske pisce?
Pa, profilisao se, ja recimo poznajem mnogo sajmova. Ne bih pominjao one koji ni posle toliko godina prosto nisu stekli dušu. Lutali u konceptu. Moji sajmovi najdraži zaista to su Beogradski, Lajpciški i Pulski sajam. To su tri sajma koji imaju svoju prepoznatljiv jedan identitet i koji je stalno u dograđivanju. Dakle, Lajpcik kao jedan sajam koji ima zaista evropski značaj, Beograd regionalni, ali ne samo regionalni, i Pula koja je zapravo po konceptu kombinacija sajma knjiga i festivala. I upravo taj festivalski, da kažem, flair daje jednu prosto daje nešto što nijedan sajam knjiga koje ja poznajem i na kojima sam bio nema. Dakle, sigurno da je sad to prosto jedan zamak. To postaje sada, ajde da kažemo, nije... Mnogi pisci zaista vole da da dođu, recimo, Bojan Vojnović, moj prijatelj, Goran Vojnović, slovenski pisac, on kaže, ja pišem da bi išao po sajmovima, a posebno u Pulu. Dakle, prosto to je sajam koji nakon 23 godine je upisan ono boldiranim slovima u mapu književnosti u Evropi.
Ja se zahvaljujem. A ovo je negde trenutak i da završimo sa ovom emisijom. Ja bih samo eto da pomenem, mnogo toga nije rečeno o sajmu u Puli. Znači, programi počinju u 11. ujutro čuvenim doručkom sa autorom, gde se svakog dana predstavlja po jedan autor drag publici, a onda završava se kasno uveče, večeras je recimo Rade Šerbeđija od 8 sati i njegovo veče i on je ovde gost. Do sledeće prilike... Dragi moji, ja vas pozdravljam uz ekipu iz Hilandarske, muzička urednica Snežana Grujić, tonska realizacija Žarko Vladetić i Petar Sekulić, Jelena Dejković organizacija, a u Puli ovde Aleksandra Glovacki koja vam želi prijatno veče uz 202, naravno.
Samo umetnost govori istinu.
Stessi. La luce che rinasce con gli arnesi flessi. Su, pianure azzurre si aprono. Che tutto intorno a me, a me,
musica è la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Il suono delle labbra tue.
musica è, musica è,
musica è, musica è.
Sento ancora le voci della strada dove sono nato, mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà.
E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più.
Io sento ancora cantare in dialetto le ninne nanne di pioggia sul tetto.
Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, musica da ricordare,
è dentro di me,
fa parte di me.
Cammina ancora.
Senti solo,
senti.
forse cambierà nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che il silenzio scenda su ogni cosa.